Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya ini udah pernah kita undang juga. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Abi. Bang Abi, apa kabar Bang?
Sehat Bang.
Oke. Bang, kali ini lu mau cerita tentang pengalaman horor lu yang mana nih?
Jadi gini Bang, pengalaman yang bakal gue ceritain tuh masih berkaitan sebenarnya Bang. Bersambungan dari yang sebelumnya gitu.
Yang dari OB rumah sakit
ya,
itu.
Ya, karena habis dari rumah sakit itu enggak lama tuh gue kerja di sinilah gitu, di kantor ini.
Mm-hmm.
Nah, jadi ya cukup banyak sebenarnya tapi Bang yang di sini gitu ya kejadiannya gitu ya. Mm-hmm. Cuma mungkin ada beberapa aja yang bakal gue ceritain.
Oke, oke. Berarti kali ini sebagai OB kantor nih
ya sekarang. Iya, kantor masih.
Oke, waktu itu lu kerja di OB kantor ini stay atau pulang balik nih ke rumah?
Jadi gini, ini kan sebenarnya kantor baru gitu, mm-hmm. belum berdiri terlalu lama lah di daerah Jakarta Utara Bang. Cuma udah beberapa kali ganti nih melalui yayasan yang sama sebelumnya.
OB-nya
dari yayasan dari rumah sakit ini sama-sama gitu. Mm-hmm. Cuma udah berapa kali pergantian karyawan lah. Nah di situ tuh ada bedanya antara OB sama CS.
Apa tuh bedanya?
Jadi kalau OB itu gue bakal netep tuh stay di situ. Tapi kalau CS bisa pulang pergi. Karena gue tuh jadi OB, ya gue standby di situ.
Lu jadi OB di situ,
ya,
standby berarti.
Jadi gue tidur di situ, makan di situ, di situ pokoknya.
Di situ lu banyak pengalaman horor.
Lumayan. Hmm. Sampai ada kejadian yang bikin gue klimaks gitu bang ya. Sampai ya nggak semua gue doang sih ngalamin gitu. Hmm. Jadi ada salah satu karyawan yang meninggal bang. Tapi nggak meninggal di kantor itu. Meninggal di luar kantor. Ya. Yeah. Pokoknya kejadian setelah si Mbak Kiki ini nggak ada tuh makin lebih intens lah dari yang sebelum-sebelumnya gitu.
Oh ini namanya almarhumah Kiki?
Ya, ini nama aku samarin Bang ya.
Oke, oke. Berarti kejadian horornya itu bertambah ketika si almarhumah Kiki ini meninggal?
Ya jadi dari sebelum dia meninggal kan emang udah lumayan Bang ya. Mm-hmm. Tapi setelah kejadian si Mbak Kiki ini meninggal, sugest dari para karyawan inilah akhirnya yang menciptakan tempat ini makin jadi gitu.
Oke, oke, oke. Yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang pengen jadi narasumber sama seperti Bang Abi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Abi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Jadi gini Bang, ini gue ceritain dari sebelumnya dulu nih, jadi biar ada alur ceritanya dari cerita gue yang sebelumnya. Jadi setelah gue kerja terakhir di rumah sakit itu gitu kan, itu gue cabut nih, keluar dari situ. Cuma bukan berarti gue keluar yayasan nih, dalam satu yayasan yang sama, cuma gue minta pindah gitu. Nah, adalah satu kantor gitu di daerah utara Jakarta Bang ya, nah itu kantor dibilang baru sih, baru gedung baru lah gitu. Cuma udah lumayan gitu, maksudnya beberapa tahun berjalan gitu. Cuma gue tuh di saat itu tuh gak mikir kayak, ah ada apaan nih, enggak. Jadi gue mikirnya, oh gue bakal seneng nih gitu. Karena posisi kan waktu itu anak gue tuh udah mulai lahiran Bang. Yang kedua ya Bang, anak gue lahiran yang kedua waktu itu. Emang pas dari rumah sakit tuh main lama gue nganggur. Nah pas gue kerja di situ tuh juga gak mikir yang aneh-aneh lah gitu.
Tahun berapa tuh?
Itu 2017 Bang. Okay. 2017. Nah terus waktu itu jadi pas gue dapat tawaran kerja di situ gue mikirnya yang penting anak gue bisa makan nih. Gitu, tanggung jawab gue sebagai bapak gitu kan. Okay. Jadi gue jalan lah berangkat nih. Mau gak Bi tempatan di sini kan? Ayo deh Pak, mau deh. Berangkat hari itu juga langsung stay, langsung kerja deh pokoknya deh. Siang itu kerja deh tuh. Tapi gue gak dikasih tahu kalau gue tuh lu bakal stay di sini, gitu. Mikir gue ya PP Bang.
Iya, iya.
Nah akhirnya pas udah mau waktu jam pulang kerja jam 4, jam 5 sore tuh, baru dikasih tahu nih sama Pak ini, Pak X aja Bang ya. Karena Bi, lu stay di sini gitu, nggak bisa pulang. Jadi lu bakal stay di sini paling lu libur weekend. Kalau Sabtu kan karyawan jam 12 sudah nggak ada Bang. Paling lu bisa pulang Sabtu sore, Minggu, Senin udah kerja lagi. Waduh, ini gimana ceritanya kan ya? Akhirnya gue kalahin lah nih urusan gue sama keluarga nih bang. Gue bilang sama bini gue paling seminggu sekali pulang gitu.
Di hari itu juga?
Iya, malam nih gue balik, gue izin. Sekarang gue packing baju kan segala macem. Gue pas hari berikutnya, gue kedatangan rekan nih. Kan tadinya gue sendiri tuh, OB. Kalau OB sama CS kan beda gitu. Jadi kalau OB tuh emang stay di situ buat melayanin karyawan lah. Kayak misalkan kayak beli ini, beli itu gitu segala macem, fotokopi gitu. Tapi kalau CS cuma bersih-bersih doang. Dari satu yayasan sama, namanya anggap Ramdan aja. Ramdan gitu. Nah, gue masih Ramdan, jadi barulah hitungannya di sini, gitu. Jadi nggak mikir yang kayak ada horror-horror, nggak, gitu. Nah, jadi pas, kalau OB kan masuknya, kalau CS kan dari jam 5:30 udah di situ. Ngerti, bang? Jam 5, jam 4 itu udah boleh pulang. Gue ceritanya ketemu si Ramdan nih, gue bilang, Dan, biar lu buat ngebantu lo nih, kan ya, sorry, gue ceritain dulu. Jadi ini 6 lantai, bang.
Oke.
Kantor 6 lantai, jadi gue bilang sama si Ramdan, Dan, gue ngerjain dari lantai 1 sampai ke 3 ya, lo 4 sampai ke atas. Nah, di atas itu ada satu ruangan tempat gue tidur itu, nah, tempat meeting. Nah, pas gue udah kelar, kira-kira jam 7:30 lah, 7:30 pagi, gue mau nyusul si Ramdan, kira-kira kerjaan udah kelar apa belum, gue ketemu dia papasan nih. Dia turun dari atas, gue bilang, Dan, udah kelar belum? Cuma ngeliat gue doang gitu. Dan, ih goblok, ditanya, lu udah kelar belum? Diam aja gitu. Gue ngomong, bete nih bocah nih. Jadi gue ke atas dulu deh. Maksud gue mau ke ruang meeting gitu. Kalau di atas kan bisa nyantai, ngopi ngerokok dulu. Gue naik ke atas, ada si Ramdan di situ, bang. Ada si Ramdan di situ. Lagi duduk. Gue diem dulu tuh, gue speechless. Gue langsung nge-freeze gitu kan. Gue bilang, bang, lu kenapa ya? Lah, lu tadi bukan... Gue diem dulu tuh. Apa sih lu? Kata dia. Kagak, tadi gue ketemu lu di bawah, anjir. Gue katanya gitu kan, kata dia. Kagak, dari tadi gue di sini, gak mana-mana, kata dia. Wah, kagak, beneran tadi gue ketemu lu. Bang, lu jangan nakut-nakutin gue. Ini baru 2 hari kerja lo bang, gue. Baru 2 hari kerja di situ. Gue bilang sama dia, kagak, beneran, gue tadi ketemu lu. Udah bang, ngopi dulu. Yaudah, gue ngopi nih. Ngopi biasa, udah agak lama, 1/2 jam gue ngopi. Gue turun lagi ke bawah, karena waktunya orhang-orang pada masuk nih. Ya kan, di 9:30 tuh orang-orang suruh pada masuk lah, karyawan tuh gue buka pintu. Karena gak ada security bang, gue merangkep jatuhnya. Nah, terus begitu gue turun ke bawah, selang 5 menit lah, ini si kunyuk lari dari atas nih, si Ramda nih kan. Dia lari, berisik bang, orang masih belum ada yang kerja ya kan, jadi suara tuh menggema ya kan. Gue udah denger nih, lari ngapain nih. Gue pikir mau ngapain, lari ketemu gue. Bang, gue ketemu, bang, ketemu gitu kan. Apaan sih lu? Bang, tadi gue ketemu bang, ketemu apaan? Bang, ikut gue ke atas bang, gue cek ke atas nih bang. Lu ketemu apaan? Tadi dulu. Bang, gue ngeliat bang. Iya, apaan dulu anjir? Gue bilang, lu kasih penjelasan ke gue dulu. Nih, tadi gue kan, dia di ruang meeting nih. Ini versi dia nih bang, versi dia. Jadi pas begitu dia keluar dari gue dari ruang meeting ke bawah, dia dari ruang meeting keluar. Ruang meeting keluar, turun, ketemulah nih. Jadi, dibilang menyerupai gue. Enggak, cuma ngeliat dari belakang posisinya. Gitu bang, masuk ke kamar mandi. Nungguin gue bang, di situ dia lama nungguin gue. Lumayan ada 1 menit 2 menitan lah. Ya kan ngetok bang, bang Abi. Didobrak kagak ada gue nya, dia langsung lari.
Oke.
Jadi posisinya sama nih, cuma beda versi gue ketemu dia ketemu gue. Gitu gue mikir, udahlah gue usah mikir aneh-aneh lah. Jadi gue gak terlalu ngegubris lah, mungkin perkenalan kali. Gue kata gitu kan. Gak lama, gue telepon nih bang. Gue telepon sama temen gue yang sebelum kerja di situ, gue bilang, yuk. Lu pernah ngalamin kejadian enggak di sini sebelumnya? Gue kata gitu. Soalnya gue langsung mikirin enggak bang, maksudnya gitu. Di lain sisi gue butuh kerja ini kerja gitu kan. Tapi di lain sisi juga, masa kayak gini terus sih anjir gue kerja ya kan. Kagak ada tenang-tenang pisan gitu kan. Akhirnya kagak sih. Cuma gue pernah kedapetan gitu. Ditampakin pala gede doang bang. Dia ini. Pala gede, jadi dia ngomong gue lagi tidur di atas ditongolin pala gede. Cuma dilongok ini doang nih. Terus langsung besoknya keluar. Jadi nggak ada yang betah dia kerja di situ pokoknya.
Segede apa?
Ya ngomongnya pala gede, gitu. Pala gede kan banyak ya gitu kan. Nah akhirnya gue mikir, anjir kalau gue kan orangnya, gue kalau belum lihat langsung atau ngerasain langsung gue nggak mau gitu. Jadi gue masih, elah, gue nggak ada kali gue atau gitu. Udahlah, gue tetap kerja lah gitu. Nah jadi kalau di lantai 6 tadi gue cerita tempat gue tidur gitu kan. Jadi ada satu kejadian malam hari di bangkel ini malam gitu. Jadi posisi ruang meeting di belakangnya itu ada ruang kecil bang, ukuran ya kira-kira 4x3 lah waktu itu. 4x3. Bukan gitu, maksudnya 4x3 luasnya gitu, anjay. Jadi ada satu ruangan 4x3 gitu. Nah gue tidur di situ, jadi ngopi di situ. Nah malam-malam, jadi ceritanya nih, seingat gue tuh kunci apa namanya rolling door gitu bang, itu perasaan gue tuh digo kunci bang. Perasaan gue tuh digo kunci. Jadi rolling door yang model begini bang, gitu. Nah gue keluar beli makan, terus kurang lebih jam 11, jam setengah 12 bang itu. Nah gue masuk ke dalam, sebelum gue masuk ke dalam gue perasaan tuh udah gue kunci gitu, tapi ini masih renggang gini gitu. Renggang gini sedikit lah, ada 10-15 cm gitu. Nah gue mikir, wah anjir maling nih, kacrut nih, gue kata kelarin nih gue nih kan. Itu gue langsung ngambil pengki bang, pengki, karena gak ada apa-apaan bang, masa gue bawa apaan dong, pengki aja, ada pengki doang kan, gue bawa pengki. Terserah dia mau kena sakit apa enggak, yang penting bawa alat dulu gitu kan. Nah gue masuk ke dalam, gue tak-terakan nih, aduh permisi, halo gitu kan. Padahal ruangan gue bang, harusnya gue ngapain gue bilang halo ya kan gitu kan. Waktu itu tapi gue bilang halo tuh, gue kalau ingat kejadian itu gue sekarang, gue tolol banget dulu ya, gue kata gitu kan. Nah, gue bilang halo, halo gitu kan. Terus gue naik atas ke rooftop. Kagak bangunan bang, jadi sekarang tolol gue kalau ingat kejadian itu. Tadi ini emang gak gue bawain mana dia nih. Biasa jadi orang tolol gue soalnya.
Iya.
Jadi gue pas masuk ke dalam gitu, gue bilang, halo, halo, gue tak gitu kan. Jadi gue naik masuk ke tiap ruangan gitu, kok nggak ada gitu. Perasaan tadi gue kunci deh, anjay gue tak gitu. Akhirnya gue kunci ulang. Gue naik ke atas, mau tidur tuh, biasanya gue pakai handset tuh, handset putus bang. Biasanya gue tidur pakai handset deh. Jadi gue nggak denger yang aneh-aneh gitu kan. Karena yang sebelum-sebelumnya tuh banyak kayak lemparan-lemparan gitu lah gitu. Jadi gue sediain handset lah. Di lalanya handset gue putus bang satu, jadi cuma ada bang satu gitu kan. Akhirnya gue dengerin satu doang, radio bang, di zaman itu ya kagak ada MP3 anjir. Jadi gue cuma dengerin radio doang, radio Nokia jadul, itu HP gue masih jadul banget. Nah akhirnya, ini perasaan gue tuh entah ini back sound, gue mikirnya back sound bang. Jadi gue mikirnya back sound ini kayak ada suara anak kecil nih. Yuk kayak anak kecil main gimana sih? Yuk gitu ya kan. Jadi anak kecil main, gue dengerin tuh, gue copot gue nih. Hilang gitu. Jadi gue mikir, wah back sound sini kali kan ya. Gue dengerin lagi ada bang, masih itu nyampe 3 kali gue dengerin, kok hilang. Gue pakai sini ada, gue pikir back sound kan. Udah gue copot deh, gue matiin tuh radio. Gue tidur lah gitu pokoknya. Nah begitu gue madep ke arah begini, ke arah pintu. Jadi kalau pintu kan ada celahnya bang segini nih. Ada celah segini tuh. Itu gue kayak apa ya, gue ngeliat nih bang. Jadi kalau tahu nggak sih kalau kita di dalam di luar kayak ada bayangan orang lewat kan di situ, itu ada beberapa bayangan gitu bang. Gue mikir, wah anjir maling nih. Karena tadi gue takut ada maling kan. Berangsur gue katanya. Itu suara masih kedengeran bang.
Anak kecil.
Padahal radio gue mati. Gitu kan. Jadi suara tuh anjir dari luar nih katanya. Itu gue karena di atas kan gue nggak pakai dispenser, jadi gue kalau minum dari turun ke bawah ngambil ke pantry pakai botol aqua gede. Itu masih penuh baru buat gue ambil tadi habis kelar makan, itu gue timpu ke pintu. Tuh orang tua, woi, kalau itu maling ya habis bang barang, harusnya gue lapor polisi kayak paling enggak ya kan, orang gue timpu, woi gitu kan, tadi kagak takut lah, ya kan, gue masih di situ aja anjir kan, nggak lama, kisaran 10-15 menit lah itu, turun tuh bang, maksudnya kayak hilang gitulah gitu. Bilang wajar, langsung gue buka dengan kaget bang waktu itu, gue pintu dengan kaget kayak gini, gue samperin, kagak ada. Pas gue nengok ke bawah gini, jadi kan kalau tangga gitu kan kayak ada celah gini bang, kayak gitu tuh. Nah itu gue geret begini bang, tiga gitu. Jadi yang satu ini cuma kelihatan pala di ujungnya doang, yang kedua di atas itu ada tiga anak kecil bang. Dibilang balita, ya balita kali. Di balita kali, cuma ya. Bajunya ya baju gimana sih? Tahu nggak sih kayak baju-baju kumuh gitu, anak-anak pinggiran gitu ya bang Isor ini. Jadi yang satu itu dia menurun ke bawah, yang kedua agak ke atas gitu, yang tiga masih di deretan gue begini, sepandangan gue jadinya. Jadi gue kelihatan persis lah mereka gitu kan. Itu gue cuma gitu doang. Terus yang paling terakhir ini sempat nengok gini kan tuh ke belakang begini. Itu gue kagak bisa ngapa-ngapain, gak gerak apa-apa tuh. Itu matanya bang yang gue gini nih, ini gimana sih? Dibilang sipit ya enggak, cuma agak ketarik gini bang, agak ketarik gini, ya kan? Itu gue langsung speechless di situ ya kan? Gue naik lagi ke atas bang itu. Itu gue naik lagi ke atas, gue bilang, gue nggak bisa ngomong apa-apa di saat itu. Cuma alhamdulillahnya nih bang, alhamdulillahnya emang di saat itu kan gue udah mulai kenal sama agama gitu bang. Di saat itu, nah pas gue naik ke atas itu gue cuma baca-baca deh segala macam deh. Gue baca-baca segala macam. Gue turun lagi ke bawah itu udah nggak ada. Akhirnya gue bisa nemuin apa yang temen gue bilang bang, yang ya. Tadi di awal tadi yang kata temen gue yang gue bilang ah lu cuma halu kali. Jadi waktu itu ceritanya gue masih ada di situ kira-kira jam berapa bang ya? Jam setengah satu bang, setengah satu waktu itu. Ini sebenarnya gue antara mau keluar atau enggak di sini sebenarnya. Jadi gue kerja di situ tuh aturannya gue ada keluar masuk bang. Nah ini yang bikin pertama gue keluar gitu. Jadi waktu itu kan ceritanya abis gue masih Ramdan ini kayak kalau misalkan kayak brushing lantai gitu bang, tau nggak sih cuci lantai pakai mesin tuh? Itu harusnya malam bang, karena kan kalau pagi karyawan. Jadi gue angkut semua barang nih, barang gue keluarin ke karyawan. Nah termasuk di ruangan di lantai 2 ini tempatnya HRD. Gue nggak ngetahu nih, jadi waktu itu gue lagi ngangkat kayak gini, itu gue nggak sengaja ya ada di salah satu meja karyawan, tapi gue belum tahu nih karyawan ini siapa namanya gitu, karena kan gue masih baru gitu, belum apa semuanya gitu. Jadi gue pas gue angkat meja begini, gue nggak sengaja mencahin guci bang, bukan guci sih jatuhnya, apa ya, kendi deh, tapi yang kecil bang, bukan kendi kayak yang gede gitu, bukan, tapi yang kecil. Yang kayak buat minum tuak gitu loh. Oh, yang nyiram kuburan. Biasa dipakai buat nyiram kuburan, tau gak sih?
Iya, kendi.
Ah, jadi gue kayak nemu kendi gitu. Jadi kesenggol pecah dah gitu. Kesenggol pecah. Cuma dalamnya tuh kayak bau amis gitu. Kalau emak-emak kayaknya buat ngubur ari-ari dah. Okay. Ya, itu. Nah, gue nemuin itu. Gue mikir, wah mungkin, waduh ini vas bunga jangan-jangan nih gitu kan. Gue mikirnya itu vas bunga busuk. Gitu, jadi nggak mikir sama si karyawan ada yang kayak gitu-gitu gitu kan. Nah gue rapihin tuh bang, itu gue buang. Besoknya gue bilang sama si Ramdan ini, besok lo beli dah buat ganti yang tadi tuh, gue ngeri yang punya marah ntar kan. Ya udah bang, besok kita beli kan. Udah kita bersihin tuh. Jadi gue bertiga tuh, gue leader gue sama si Ramdan, jatuhnya lembur bang ya kan. Nah pas gue lagi bersihin lantai 2 selesai ini ya. Nah, leader gue, ini emang orangnya skeptis, bang. Sama hal-hal kayak gitu tuh skeptis, gitu. Karena dia non-muslim, ya. Bukan berarti non-muslim kagak percaya kayak gitu, kan? Enggak. Cuma dia pokoknya, dia non-muslim, tapi dia skeptis, gitu. Nggak percaya kayak gitu, bang. Dia, posisi dia lagi megang mesin gini. Jadi gue nguperin air, bang. Nguperin air. Nah, terus, dia kerang gimana sih? Wah, pokoknya tuh mecahin, apa sih namanya? Kayak modal laci berangkas gitu bang.
Iya.
Untuk saya gue mesin kan mesin polisher itu gede banget buat lantai itu. Wah gue bang. Matiin pak. Gue pikir kesetrum kali orang dia begini kan. Gue bilang, pak ngapain pak ayan gue tak gitu kan. Jangan ketawa bang lu mah. Terus gue bilang, pak ngapain pak ayan gue tak gitu kan. Gue ngeri ayan bang ya kan. Gue gak tahu riwayat dia kesehatannya gimana kan. Gue ngeri dia ayan. Repot gue di situ kan. Akhirnya ngapain pak kan. Gak apa-apa, tadi saya ngeliat kayak ada bayangan gede banget di sini, Bi. Pokoknya di belakang persis gue lah, kira-kira 3 meter di belakang gue tuh, gitu. Alah, kagak kali, bayangan dari luar, mungkin pantulan cahaya, gue tak gitu kan. Udah pak, buruan pak, bapak juga gak percaya sama gitu-gituan lagi kan. Iya sih, mana ada kayak gitu-gituan. Nih, ya kan, asumsi dia nih awalnya nih. Ini petaka sebenernya bang, gara-gara dia nih gue mau keluar situ tuh. Nah, terus lanjut deh kan ya, udah kami main ini, udah bapak dulu, orang tua duluan, yang muda ngalah, gua tak gitu bang, emang gua akrab banget bang nih sama ini orang, yaudah di browsing lagi tuh, browsing, udah ngelakuin hal yang sama bang, wah kaget gitu kan. Apa sih Pak? Gua ada gitu kan. Apa sih Pak? Kagak, Bi, bener tadi saya ngeliat bayangan di sini, saya nggak bohong kok. Aduh, dan gila ini alasan dia minta pulang ini dia. Akhirnya gue suruh pulang Bang. Dia pagi nanya deh Pak, kalau ngantuk pulang aja deh, kalau nggak tidur di lantai 6 nah. Biasanya yang ngerjain dah. Timbang bikin repot nggak kelar-kelar dari tadi, gue kata aki-aki. Yaudah Bi, saya tidur di atasnya. Iya. Yaudah naik atas nih Bang. Gue ngerjain dong. Nah. Ini versi dia dulu nih, gue ceritain versi si bapak dulu nih.
Oke.
Nah begitu, jadi si bapak ini naik ke atas gitu kan, ke tempat gue kerja. Baru kisaran, kata lo katanya dia tuh baru kisaran 10-5 menit dia tidur lah. Orang apa tidur-tidur ayam kok gitu kan. Gue masuk ke dalam. Katanya dia sempat gue jambak gitu. Jadi baru tidur. Gue jambak begitu, gue sampai digini, jangan kurang ajar lu ya, gue emang akrab sama lu, jangan kayak gini, udah gue keluar lagi. Nah, pokoknya posisi gue sekarang, nah gue masih main polisher tuh, si Ramdan yang giniin, itu gue jelas banget dengan mata gue Bang, mata gue tuh, itu, jadi kalau misalkan kalau kayak HRD kan kacanya masih keliat tembus dari luar Bang,
yeah.
Nah, itu gue ngeliat begini tuh pala ngintip Bang, gue tuh ngeliat persis itu, jadi, ini rambutnya kayak apa sih ya? Apa sih namanya ya? Kalau ngereak gitu loh. Gua cocok-cocokan gitu loh Bang. Cocok-cocokan kayak enggak pernah sampoan gitu loh. Ya kan? Nah, gua bilang itu, Dan kan. Apaan Bang? Itu lihat gua kata gitu kan. Itu nengok, dia nengok, gua nengok. Itu. Jadi barengan gini Bang. Itu mesin gua enggak tahu nih arahnya kemana pokoknya deh. Itu gue fokus ke dia nih, gue fokus ke dia gitu, gue bilang datang itu lihat kan, itu apa ya Bang ya, gue nggak ngerti ini gigi atau bukan gitu ya, pokoknya gue nggak ngeliat apa-apa, cuma rambutnya gitu sama matanya doang merah gitu, sama agak gini nih, apa sih lidah gitu, lidah gitu, merah gitu, itu gue nampak segala macam Bang ini, akhirnya gue kabur itu, kabur ngumpet ke belakang, jadi gue nggak bisa keluar Bang, kalau gue keluar ketemu dia langsung. Karena kan pintu langsung ketemu dia nih tangga gitu kan. Jadi gue masuk ke dalam nih. Gue masuk ke dalam si Ramdan yang keluar. Kan goblok gue ditinggalin Bang. Gue tinggalin dalam. Lah gue terserah kan Bang. Gue bilang Dan tolol kan. Dia langsung lari keluar. Bang gue ditinggalin Bang. Gue nangis Bang di dalam Bang. Di malam Bang gue nangis Bang. Itu gue nangis gini. Jadi kalau lu bayangin Bang gue ada di dalam situ gue cekik gimana ya. Nah kan. Gue nangis itu. Pokoknya gue sadar-sadar itu. Gue ada dia di atas lah. Berarti gue nangis setengah pingsan, gak ngerti gue pokoknya deh. Ngerti gak sih lo?
Nangis setengah pingsan.
Iya pokoknya gue nangis, gue singkat gue nangis di situ tuh. Gue bilang, bunda gue mau pulang aja gitu. Karena gue hampir tiap hari anjir.
Nah, kalau versinya Ramdan gimana tuh? Kan dia sempat keluar
nah,
dulu.
Nah ini belum selesai gue. Gue belum selesai ya.
Oke, okay, yeah. Siap.
Jadi kan pas gue singkat gue tuh, gue langsung di atas ya pokoknya.
Iya.
Yeah. Kan, bareng sama si bapak tuh. Nah si Ramdan cerita nih, begitu emang dia keluar dari pintu itu, dia gak mau ngeliat ke arah sini. Jadi langsung, jadi kan gimana sih denahnya? Ini tangga nih, ini pintu, begitu lurus gini, tembok langsung naik ke atas gini kan. Jadi langsung naik ke atas tuh, ketemu lah sama si bapak. Marah-marah ke gue Bang, masuk ke Ramdan, marah-marahnya ke gue gitu. Mana si Abi? Kurang ajar, gak ada otak. Masa orang tua menjambak-jambak aja kan. Kamu kenapa Dan? Baru nanya, orangnya gini Bang ya. Kamu kenapa Dan? Tanya dulu nih, ngos-ngosan kenapa ya gitu aja. Main marah-marah aja kan, kocak kayak aki-aki gue kata ya. Gue aneh banyakin jikir ya kan marah-marah mulu gitu. Nah, akhirnya si siapa namanya si bapak itu nanya kan, kamu kenapa kan? Pak, wah pusing kamu Pak. Pak kan ngungsi Abi langsung ke tempat gue Bang. Posisi gue langsung di bawah gitu. Itu udah sampai ketemu subuh lagi tuh, itu udah gak kejadian.
Oh lu akhirnya dibawa sama Ramdan sama
si ya. Pokoknya masih berantakan Bang itu, masih berantakan total itu. Itu nyampe gue bangunan itu baru kelar kerja itu berdua dia. Jadi tunggangan itu benar-benar diperas tenaga tuh masih setan gara-gara si kunyuk.
Tapi akhirnya lu nggak kerja kan karena lu tiduran di atas.
Tetap kerja Bang, karena masih tanggung jawab. Ketika gue bangun ya gue siuman gue udah kerja dulu, gitu udah kerja gue kerja seperti biasa. Cuma stres kan.
Iya.
Nah besoknya itu gue resign.
Tapi ini paling gede.
Kalau gue bilang gede nggak gede-gede banget. Mungkin karena gede terbawa badan. Normal sih harusnya untuk ukuran mereka Bang. Ngerti nggak sih? Gitu. Nah. Gue langsung resign itu Bang. Karena gue sakit anjir. Gue resign.
Setelah itu?
Iya, gue sakit itu. Gue resign. Tapi dipaksa masuk. sama bapak ini, ketambahan sama kondisi keluarga gue bang waktu itu, ya kan, jadi kan emang ya anak gue baru berlahiran, ya kan.
Itu udah sebulan belum sih lo kerja pas lo resign pertama tuh?
Kayaknya sebulan dua minggu dah.
Baru sebulan dua minggu?
Sebulan dua minggu dah itu. Sebulan dua minggu, tiga mingguan. Orang gak lama bang. Itu gue sampai empat kali keluar masuk di situ.
Oke.
Kayak PT sendiri gue.
Resign yang pertama tuh ya?
Iya, resign yang pertama gitu. Nah, berlanjut nih bang.
Iya.
Jadi setelah gue resign pertama itu, gue masuk lagi nih. Nah, di sini mulai ada kayak, tau gak sih kayak ritual-ritual gitulah, gitu. Ritual-ritual kayak pembersihan gitu loh, karena kejadian-kejadian ini.
Oh itu sempet rame berarti di kantor? Maksudnya
jadi sebelum
kejadian lo?
Iya, jadi sebelum emang gue sebelum masuk situ tuh emang udah rame. Emang udah rame, ada yang bilang, ini harus tumbah pala sapi lah, inilah gitu. Pala ayam lah, pala roiko, ya kan. Nah, terus.
Gitu.
Karena harus ke pala sapi.
Sobekan itu.
Iya. Nah, gue ceritain ini lagi. Lanjut ya. Nah, terus. Kejadian berikutnya, jadi pas gue masuk selang.
Aduh, lucu lagi pala roiko.
Dikat aja ini kantor ke kan jadi kebanyakan lucunya kan.
Ya maaf ya. Iya.
Nah, terus berlanjut lah nih. Jadi gue seminggu resign gitu, gue disuruh masuk lagi gitu. Jadi yang kerja itu nggak ada karyawannya, yang kerja leader yang kerjain. Setelah gue resign tuh nggak ada karyawan yang masuk, maksudnya obeng kerjain nggak ada. Jadi leader yang kerjain, yang oh, standby si di situ.
Bapak itu.
Kagak ada lagi.
Oh ada lagi.
Karena kan kalau yayasan banyak leader ya bang, masih banyak. Dari cabang-cabang lain tuh pasti banyak di pala bantuan lah di situ, cuma nggak diberitain soal kejadian kenapa, bang sakit doang. Nah akhirnya setelah gue seminggu resign itu masuk lagi dalam keadaan terpaksa gitu kan, mau nggak mau, gue masuk lagi lah. Terus si si bukan nama Ramdan tapi gue bang, Ramdan nggak masuk, gue sendirian akhirnya nih di kejadian ini gue sendirian, udah mulai sendirian pokoknya. Nah terus ketemulah nih, jadi ada satu karyawan bang, sebut aja Mbak Kiki bang ya. Ini awal kenal gue sama Mbak Kiki, jadi dia orang HRD Chinese bang. Lu baik banget gitu. Jadi setiap kalau misalkan kayak nyuruh-nyuruh gitu, nyuruh-nyuruh apa aja tuh gak sayangan lah gitu. Nah jadi akrab lah, udah gitu rumahnya gak terlalu jauh sama rumah gue bang. Nah gue ketemu Mbak Kiki sering cerita gitu. Kayak misalkan, bih ngalamin lagi gak kejadian-kejadian ini? Alhamdulillah sih enggak mbak, kenapa ya mbak ya? Enggak, belum lama ini kan, apa sih namanya? Dilakuin pembersihan gitu, Bi, yang di ritual-ritual. Kan. Ritual apaan mbak? Ntar aja lihat dia kalau naik ke atas malam. Pokoknya ada tuh di apa sebelum pantai, kayak ada dak kecil lah, gitu, dak kecil. Kayak tempat toren gitu, bang. Itu lihat di bawah toren tuh kayak ada kembang-kembang gituan, gitu. Dan gua enggak terlalu percaya sama klinik gituan, gitu, akhirnya di saat itu, ya. Nah, pikir, oh deh mbak, yang penting gue gak ada gangguan deh, terserah deh mau bikin apaan kek, judi koprok kek gitu kan. Yang penting gak ada gangguan deh gue, bilang gue kerja aman. Ya udah itu berlalu gitu aja tuh. Alhamdulillah tuh gak terlalu banyak, ini paling kayak tangisan-tangisan doang, gak terlalu kayak sampai separah itu. Gitu. Nah ini bakal terkuak nih, di sini kenapa si kendi itu ada.
Oke, kenapa tuh?
Jadi, waktu itu gini, gue sama si Mbak Kiki ini, waktu itu dia pas banget lembur bang, lembur abis maghrib dia nyuruh gue nih tumben-tumbenan tuh gimana ya, dari hari-hari sebelumnya tuh dia juga udah mulai agak aneh gitu, maksudnya kayak ada sesuatu hal yang ganjel lah buat gue setelah ini kejadian gitu. Nah gue sama si Mbak Kiki ini dia bilang, bih mbak mau makan nih, makan soto Lamongan, beliin deh bih. Mbak, soto Lamongan udah nggak buka, tahu mbak, yang di sini mah nggak enak kan, yang tempat lain. Udah nggak apa-apa, cariin deh, tolong deh. Usia itu jauh banget bang, kemana? Ini kan di Jakarta Utara agak di dalam-dalam kayak ruko-ruko gede bang. Jadi gue kalau nyari makanan tuh harus keluar sono jauh gitu. Ya udah mbak, tunggu sini ya. Iya udah, gue jalan tuh bang. Begitu gue balik, udah gue siapin nih, udah gue siapin dulu. Mbak nih, sotonya ya. Kita makan di sini aja bareng. Enggak mbak, nggak enak. Saya makan di atas aja kan ya. Ya udah kan ya. Dia dimakan lantai dua tuh di ruangan dia. Di HRD bang. Dia makan di situ. Gue naik ke atas. Selang kalau lembur paling mentok kan itu jam 8:30 bang, 8:30 itu paling malam saya 9:30 gitu, dia 8:30 jam 9 tuh udah balik gitu, udah balik bilang sama gue kan, bi kan ya, mbak pulang dulu ya, mbak beneran mbak posisi hujan bang, emang posisi gerimis tuh dari sore tuh gerimis gitu, bang beneran mbak pulang saya anterin aja deh, saya bilang gitu, cuma penting hubungin Mas Adam dulu nih gitu, ini nama samaran Mas Adam, ya kan. Bilang sama Mas Adam dulu, saya anterin deh kan. Gak apa-apa, udah saya pulang diri aja kan. Emang dia bawa motor bang. Meskipun kayak gimana juga, gue kan empati aja gitu, basa-basi gitu. Kata dia, gak usah, saya pulang sendiri aja. Lagian nih ruko kalau ditinggal-tinggal, entah ada apaan aja bang. Jadi mbak, hati-hati mbak. Kan. Udah tuh, dia pulang bang. Udah gue bersih-bersih lagi tuh, dia sapuin segala macam bekas dia makan. Gue naik lagi ke atas. Itu kayaknya gue belum lama tidur dah bang. Belum lama tidur, kebangun suara rolling door. Jadi gue gak mastiin itu jam berapa gitu ya. Kebangun suara rolling door itu, aduh siapa ya? Gue mikir yang sebelah kali, karena banyak obi-obi juga gitu kan yang tinggal di situ tuh. Ada berapa kali ngebrak rolling door, gue malah mikirnya, wah setan lagi nih. Kan. Coba gue cek dulu dah, gue cek ke bawah nih bang. Gue cek ke bawah, gue buka pintu, ternyata ada si Mbak Kiki bang di samping rolling door, ya kan, cuma dalam keadaan basah kuyup nggak pakai motor, ngerti ya bang? Nah, gue bilang Mbak, nggak jadi pulang, dia masih diem aja tuh, Mbak nggak jadi pulang Mbak, udah masuk dulu deh Mbak deh, masuk dulu kan, jadi gue nggak mikir ini motornya kemana nih, ya kan, kok ini hujan-hujanan sih gitu kan, gue nggak ngeliat jam itu jam berapa juga gitu kan, akhirnya gue suruh masuk. Gue suruh duduk tuh di lobi gitu kan, di lobi kecil itu gue suruh duduk di meja security. Gue bikinin teh hangat tuh, gue bikinin teh hangat. Mbak, itu posisi dia masih diem aja gitu, kagak, pokoknya nunduk aja gitu, nggak ada obrolan apa gitu kan. Mbak, nggak jadi pulang mbak. Dia diem aja masih. Terus gue naik atas lah, ngambilin anduk buat dia sekaan dulu dah, paling nggak kering gitu badan gitu. Itu dilalahnya tuh kan gue kalau ngejemur anduk kan di atas tuh. Gue lupa kalau posisi hujan kan. Jadi anduk gue basah. Gue bingung nih. Gue bilang nih, aduh gimana nih orang nih. Basah kan, gue pakai sarung gue dah. Bau-bau deh. Yang penting dikering dulu gitu maksud gue kan. Jadi gue ambilin sarung gue tempat biasa gue tidur. Gue balik lagi. Itu sih gak ada.
Mbak Kikinya
udah gak ada posisinya. Nah terus udah gak ada gue mikir, wah balik kali ya. Gimana sih ini orang? Gue kata gitu. Gue agak ngedumbel juga lah, udah gue kas atas kuyupan ngambil anduk ya kan, kok ini malah cuma cabut gitu aja, gue bilang, oh ya gue mikir ya udah deh, yang penting dia udah balik dah, udah tuh, jadi nggak ada pikiran aneh-aneh waktu itu gitu. Nah besok paginya gue mulai kerja lagi, ini jam 10:30 nih mulai rame nih bang, mulai rame cerita tentang si Mbak Kiki ini dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut. Jadi waktu itu posisi gue lagi bikinin teh di lantai 3 bang, bikinin teh buat lantai 3, baru gue taruh, itu kejadiannya di mana gitu, ada potongan obrolan seperti itu, mau nggak gue ngupin dong bang, kepo gue kan, ya. Gue langsung, maaf mbak, ada apa nih mbak, kok rame-rame gitu, mas si Kiki semalam lembur di sini kan, iya lembur, gue ngomong begitu bang, lembur, sampai jam 8:30 dah kira-kira, saya bilang gitu, terus kata dia, Mas tau gak dia kecelakaan pulang dari sini jam berapa? Gue langsung jam berapa gitu kan? Karena gue nggak percaya lah gitu gimana sih semalam dia masih sama gue gitu kan? Gue nanya jam dulu nih karena posisi gue ketemu dia lagi tuh nggak tahu jam berapa gitu. Nah terus kata si ini jam 9:30 jam 10-an lah kira-kira. Pokoknya dia pulang dari sini dah. Soalnya dia sempat chattingan di grup juga. Terakhir chatting itu jam 8:15. Berarti kan dia spare waktu 15 menit untuk si prepare gitu, sepulang. Antara 9:30 jam 9 gitu kan bang. Nah emang jalur Cilincing kan begitu. Karena kan utara bang tuh. Nah terus gue tanya lagi kan, kecelakaannya gimana bang? Kelindes tronton gitu. Nah gue speechless gini. Mbak maafin mbak ya, ini semalam tuh masih ketemu saya. Ya kan? Karena emang masih ketemu gue bang di hujan-hujanan basah-basahan, cuma emang posisi itu nunduk gitu, padahal dia gue nggak ngeliat mukanya dia kayak gimana gitu, pokoknya posisi nunduk dia basah koyup dan gue nggak ngeliat jam gitu. Apa gue mikirnya apa dia pulang maksudnya abis ketemu gue lagi pulang kecelakaan, tapi kan nggak mungkin gitu. Masalahnya spare waktunya terlalu cepat, gitu, ngerti nggak sih?
Iya, iya.
Karena nggak mungkin dia gue pulang dia motor kagak ada terus kecelakaan jedar. Nggak mungkin depan ruko gue ada tronton. Gue mikirnya wah jangan-jangan sama si iya sih. Jadi gue nggak terlalu mikir wah nih setan ketemu gue nih gitu. Jadi gue mikirnya wah ya Allah cuma ya berbelasungkawa aja gitu karena kan dari sekian karyawan gitu bang ya dia baik-baik gitu. Kadang kalau misalkan kayak gajian gitu bi buat anaknya kamu buat si Akila kan kenal sama anak gue yang kecil tuh Akila buat beli susu sana kan emang apa ya maaf ya bang ya kekurangannya di rumah tangga ini dia agak nggak bisa mempunyai keturunan bang. Jadi kalau main pas ketemu gue sama keluarga gue tuh anak gue yang nomor dua ini tuh dianggap kayak anaknya sendiri gitu dari lahir tuh bareng sama dia gitu emang nggak terlalu jauh sih dari rumah jadi gue agak sedikit agak sedih juga mungkin kalau kejadian sama orang lain nggak begini gitu begini. Nah, karena anima dia tuh kayak anjir kok bisa sih gitu kan ya Allah takdir nih gue bilang ya udah dah gue udah kirim fatwa gue nyampe ketemu suaminya itu karena suami kenal juga sama gue karena si Mas Adam ini gue udah bilang pas kejadian itu malamnya itu langsung ngelawat bareng-bareng kan gue ikut tahlil juga kok di rumahnya gitu itu Mas Adam sampai bilang gini kan padahal bi waktu itu niatnya tuh Akhirnya pengen dirawat aja gitu sama Mbak Kiki gitu, mesti mau dijadiin anak kandung gitu bang, yang angkat gitu di sekolah segala macam nantinya. Gue ngenes bang denger itu karena ini apa ya? Jadi bertahun-tahun berumah tangga juga suaminya tuh setia gitu, kagak nyari perempuan lain atau karena pengen punya keturunan gitu enggak gitu, jadi saling support gitu di situ. Nah. Gue bilang, yaudah mas, terus gimana? Sabarin aja mas, kan. Ya abis gimana, Bi, ya? Udah lah, kan. Udah nih, setelah kejadian ini, beberapa hari, bang, ya, emang gue bilang dari awal, kan, emang tempat ini kan lumayan, bang. Ketambahan si Mbak Kiki ini, gitu, kan. Ketambahan, emang ini tempat sedikit begitu, bang. Ya, suges-suges karyawan di situ makin jadi, bang. Ya, kan? Yang ya kadang kan kayak gitu-gitu kadang dari pikiran kita sendiri gitu.
Benar-benar. Nah. Itu pas lu sempet ceritain kan kejadian di mana lu ketemu kedua kalinya?
Enggak.
Oh, enggak.
Ke Mas Adam.
Bukan ke karyawan lain yang
oh, kalau karyawan iya gue ceritain, tapi kalau Mas Adam enggak.
Itu gimana tanggapan?
Apa? Jadi pertanyaan akhirnya, Bang. Jadi kayak jangan-jangan kejadiannya habis dari pulang dari situ kali, Bi. Kan gue jadi bingung. Asumsi gue jadi gue ya udahlah gue ngikutin itu deh gitu jadi nggak mau kebawa suasana juga
iya gitu. kan lo sempet ngasih teh ya itu
kagak diminum
oh kagak diminum
kagak diminum masih utuh gitu dia itu kalau durasi kayak teh panas tapi nggak terlalu panas tapi kan kalau misalkan nunggu dingin banget berarti butuh lama gitu kan bang itu masih anget jadi itu berarti bentar banget kan nggak mungkin dong misalkan kayak dia datang bi gue balik ya nggak mungkin bang. Akhirnya begitu ke setelah kematian almarhum gitu almarhumah mulailah di sini banyak kejadian-kejadian sampai ke dalam rumah gue malah ini jadi kebawa ke sampai ke rumah gitu tapi bukan gue yang ngalamin ya bini gue jadi gue ceritain dari di dalam kantor dulu nih ya. Jadi ada salah satu karyawan nih bang namanya Mas Dewa gitu dia fuckboy lah fuckboy pokoknya dia paling keren lah di situ bang. Dia lembur nih. Dia lembur. Waktu itu pokoknya dia sendirian yang lembur nih. Biasanya karyawan ada 2 atau 3 yang lembur tuh dia doang lembur nih. Emang dia jarak dia meja sama si Mbak Kiki itu cuma 3 meja. Jadi dia meja ketiga lah. Mbak Kiki paling pojok soalnya. Nah, dari sore tuh dia ultimatum gue. Mas Abi, gue lembur nih. Pokoknya lu temenin gue, gak boleh kemana-mana. Karena semenjak kejadian itu tuh almarhum gak ada bang ya, itu karyawan pada takut, gitu. Karena kayak suara-suara mesin tik nyala sendiri, HP komputer gitu. Nah terus berlanjut ke Mas Dewa gitu. Nah yaudah mas, ntar kalau mau udah mulai stay lembur, kabarin aja ya, saya ngantuk banget ini. Emang gue jarang jadi jarang tidur bang, semenjak kejadian itu tuh banyak banget gitu kejadian yang gue alami itu. Jadi gue fokus ke Mas Dewa dulu nih. Nah, terus pas jam 7:30 gue bilang nih Mas Dewa, Mas mau makan apaan? Biasa pasti gue tawarin bang, tiap lembur tuh pasti gue tawarin karena ada stok mila di atas gitu kan, di pantry ada gitu. Mau mie nggak nih? Mau deh Bi kan ya. Lu apaan Bi kan ya? Ya saya mah gampang. Masa dulu. Ya udah kan. Udah nih, jadi gue bikin mie nih. Nah, gue bikin mie. Nah, posisi ini gue ceritain versi sih Mas
Dewa.
Dewa ya, Bang. Nah, begitu gue keluar gitu kan. Posisi dia ini di meja ketiga gitu, Bang. Jadi gue dapat cerita ini setelah gue tahu dia ini, Bang, gitu. Nah, posisi Mas Dewa lagi kerja gini, dia tuh dari mata sudut mata sini bang, sebelah kiri tuh kayak ngelihat ada siluet lah gitu, siluet hitam dari pojok, pojok dinding gitu. Nah itu pas buat bangkunya si almarhumah gitu. Nah dia masih mikir mungkin itu map-map yang ketumpuk-tumpuk-tumpuk ini gitu kan, atau apa gitu. Dia masih mikir waktu itu awal di situ, jadi dia masih biasa-biasa aja lah kan. Terus gue manggilin lu Bi, kan. Manggil gimana Mas? Kan. Jadi pas ketemu gue nih, gue manggilin lu, lu kagak denger-denger, gue takut banget gue kan. Terus gimana Mas? Kan. Jadi pas gue pikir itu map gitu kan, jadi gue gak mesti mikir yang aneh-aneh lah waktu itu kan. Nah, gue bebas, gue bisa tahu itu si almarhumah gitu, jadi pas gue ngerasa awalnya gini Bi, kan. Ini tengkuk leher gue nih kok berasa berat gitu. Mungkin gue apa kelamaan duduk depan komputer gitu kan, dia masih positif banget dah tuh orang tuh. Gue masih mikir mungkin gue kelamaan duduk lah apa gimana, waktu itu gue masih mikir Bi kan. Nah pas kejadian lu nanya kan, gue balik lagi nih bang nih, ini versi gue nih, jadi gue balik lagi, jadi gue bikin dua versi nih bang. Jadi pas gue ada mau kelar bikin minggu, mau nanya nih pedes nggak Mas gitu kan. Gue baru membuka pintu kan, kayak tadi gue bilang pintu kaca bang, tapi kedap suara otomatis gitu kan. Itu gue ngeliat di belakangnya dia tuh ada almarhumah. Ngerti gak? Cuma dia ngerasain cuma tengkuknya doang bang. Gue ngeliat dari luar jendela gitu, maksudnya di luar pintu, karena kan kedap suara, jadi gue gitu, jadi cuma kode doang Mas itu, jadi belakang gue ngeliat di belakangnya dia bang. Ini maaf ya, kalau gue bisa contohin gitu bang di saat itu tuh, jadi cuma nunduk begini nih, cuma karena ya cuma cahaya dari komputer gitu doang kan, komputer doang waktu itu bang, nggak terlalu jelas mukanya gitu. Nah begitu ada cahaya kilat pantulan ke dalam gitu, itu baru gue niat, jadi posisi mukanya bang hancur bang, hancur, gepeng sebelah lah gitu. Gepeng sebelah, karena waktu gue liat di sini kan normal, begitu dia nengok ke sini kan baru gepeng sebelah begini bang. Ngerti gak sih? Jadi cuma berbentuk begini doang. Cowok gitu sebelah sini gak ada. Ya kan itu gue shock banget tuh, gue kabur tuh, gue tinggalin dia. Nah ini gue tinggalin si Mas Dewa ini, gue tinggal, gue turun lari ke bawah, gue gak tahu itu mau kebakaran kagak tuh kantor. Ya kan, karena kan gue lagi bakaran ini masuk mie bang. Lagi masuk mie tuh gue. Hah? Jadi gue ngantuk kabur itu gue. Wah gue tungguin Mas Dewa gak pakai apa, dia turun baru gue naik lagi deh. Gue bilang kan, terus kok lama banget anjir gak balik-balik ya kan ya. Gue ada nungguin 10 menit itu. Gue pikir, wah anjir, keren sih nih. Gue udah mulai salut nih bang, ya kan. Gue pikir, wah berani juga nih Mas Dewa nih. Wah cakep nih gue nih. Kok gak turun-turun masalahnya gitu kan. Akhirnya gue naik lagi ke atas nih. Gue naik lagi ke atas. Jadi yang tadi gue bilang di awal, jadi kalau tangga kan ada celah buat diri gini tuh. Letter L gitu kan. Begitu gue mau naik lantai 2 itu, ternyata ada si Mas Dewa di situ lagi tiduran. Nah ini versi Mas Dewa sekarang nih, gue cerita ini.
Balik ya? Lagi ke Mas Dewa.
Jadi pas gue keluar itu, ya kan, karena ngeliat si almarhumah ini, dia awalnya kan dibilang dia cuma ngeliat map gitu, terus siluet-siluet doang gitu kan. Begitu dia komputer ada bayangan gitu, kayak pantulan gitu lah, yang orang di belakang gitu, itu baru dia ngegesem begini. Itu pas buat di belakang dia bang, dia ngeliat langsung itu. Dan waktu itu gue masih belum cerita ya, karena gue mau nyamain nih cerita gue sama dia gitu. Nah pas dia ngeliat ke belakang itu dia sama persis apa yang gue lihat, emang cuma setengah gini.
Wah,
cuma setengah. Jadi bagian kuping ini ngilang, nggak ngilang sih, ya mendem gitu, gepeng, ya kan. Dia langsung lari, nggak tahu dia keserempet apa gimana, gue nggak tahu bi, pokoknya tau-tau gue langsung teguling aja jatuh itu, jatuh ke dak yang tangga ini buat orang ke bawah gitu. Palanya bocor. Nah, posisi gua, akhirnya posisi itu gue naik dong. Mas, bangun mas, gue gitu. Mas, gue nengok gini, palanya bocor bang, ya kan. Wah panik gue tambahan. Anjir, gue semakin kompor dulu deh. Gue keinget kompor tuh di situ. Karena emang dari awal gue kompor. Gue mikir, akhirnya gue naik ke pantry dulu kan. Jadi gue mindik-mindik itu juga gue sampai air sak bang. Orang air setengah panci sampai habis tuh airnya. Jadi umop, itu gak meleduk ya kan. Gak meleduk, habis gue di penjara ya kan. Jadi kan udah bayangin kantor orang gue bakar kan. Gila. Nah akhirnya gue matiin kompor dulu tuh. Orang sampai bawa angus bang.
Sampai
bawa angus itu. Set dah gue kata. Nah akhirnya begitu gue balik lagi ke Mas Dewa nih, berat bang posisi itu tuh, sampai gue seret-seret deh. Pokoknya kepala dia tuh gue seret-seret tuh.
Masih pingsan dia?
Lama banget, sampai gue kasih segala macem. Jadi biar, lu bangun kayak anjir, jangan diusahain. Kalau pingsan, jangan di sini, kasur kayak gitu maksud gue. Nah akhirnya gue angkat-angkat gini, kagak bang, gue dimin di situ. Akhirnya yang penting kepala nengok ke atas gini dah. Dia di anak tangga gitu bang. Itu gue kasih minyak kapak itu bang. Gue kasih minyak kapak tuh,
Iya.
Iklan gak nih gue?
Gak apa-apa.
Nah gue kasih minyak kapak, siuman tuh. Cuma dia gak mau cerita apa-apa di situ masih.
Yang paling bocor tuh banyak ya, maksudnya tuh parah tuh.
Sobek doang sih bang. Gue rasa waktu itu pas dia jatuh itu kena inian. Kan tangganya tuh masih kayak dari besi gitu bang. Yang besi gitu tuh, kayak teralis gitu tuh. Nah itu gue rasa sobek kena itu, gak sampai parah banget makanya. Cuma berdarah lah pakai. Nah terus gue bilang, mas, lu kenapa mas? Besok aja bikin cerita ini. Udah mas, kita tidur di atas aja. Gue ajak tidur di atas, akhirnya di atas 6. Sampai pagi gue gak tidur, gue gadang sama dia bang.
Nginep dia?
Iya, nginep akhirnya. Okay. Besok paginya rame lagi. Cerita ini. Ternyata yang ngalamin ini bukan dia doang. Cuma yang lain tadi tutup mulut. Kayak ada satu nih. Karyawan juga bang, cewek tapi. Jadi di kamar mandi waktu itu. Kejadiannya kamar mandi. Ini cerita-cerita dia yang berkembang bang ya. Jadi ada satu karyawan juga ngalamin juga akhirnya. Banyak banget sih sebenarnya ngalamin, cuma waktu itu pada tutup mulut, kagak mau nyebar isu loh. Ini emang remes juga si Mas Dio pakai cerita lagian. Ya kan? Jadi kesebar rame kan. Akhirnya dia si karyawan ini ceritanya lagi di kamar mandi bang waktu itu. Nah, cerita ini jadi ya pokoknya enggak usah nyebut nama dah. Gitu. Pokoknya si Mbak ini tuh lagi di kamar mandi. Jadi besti lah istilahnya, besti gitu. Kayak ada kaca kecil lah buat orang ngaca lah gitu. Orang ngaca. Dia kalau lagi ngaca tuh muka dia berubah. Kalau kata dia nih, muka dia berubah, mukanya si almarhumah.
Waduh.
Ngerti gak sih?
Iya,
jadi
iya.
Mungkin dia ngerasa, oh suges nih gue nih. Mungkin muka dia, ntar dia ngaca lagi tiba-tiba berubah mukanya. Kayak gitu, jadi dia tapi gak pernah ada yang nyampe mencuat gitu cerita itu. Nah pas kejadian masih Mas Dewa ini, akhirnya jadi, iya kemarin gue juga ngalamin, jadi rame itu berkembang dot. Itu mulai agak sepi bang, karyawan tuh udah mulai keluar cabut-cabutan atu-atu.
Oh sampai resign?
Iya sampai resign.
Oh.
Nih sampai kejadian ini tuh, sampai bini gue ngalamin bang, karena kan gue bilang tadi, jadi anak gue tuh kayak dianggap anak sendiri gitu. Hampir tiap kalau weekend tuh diajak anak gue main gitu. Nah kejadian ini tuh dialamin sama bini gue. Gue ini tahu setelah gue balik ke rumah gitu. Jadi bini gue tuh cerita. Jadi kan kalau kontrakan gue tuh cuma ada satu kamar, ya kan? Satu kamar los gitu jadinya. Kontrakan murah itu satu kamar lah sama kamar mandi udah. Nah, malam-malam ceritanya anak gue yang paling kecil nangis nih. Nangis itu baru usia mungkin 8 bulan kali ya. 8 bulan 7 bulanan. Nangis malam-malam. Ya mungkin haus mungkin mikirnya bini gue gitu. Udah tuh dibikinin susu segala macem. Jadi kan, ya orang rumah sepetak bang, harusnya tahu dong ada orang keluar masuk bang. Jadi pas lagi mau balikin abis bikin susu di dapur depan kamar mandi gini, jadi kamar mandi ini bang, ini dapur, udah langsung ada pada depan, langsung ketemu kasur gitu. Nah, abis bikin susu, niat kayak gini, ada orang ngebelakangin. Lagi di deket anak gue nangis.
Berdiri tuh?
Kan duduk.
Oke.
Okay. Duduk di sampingnya, anak gue gitu. Jadi anak gue duduk gitu, ngebelakangin begini. Nah, bini gue di belakang nih posisinya. Siapa ya gitu ditanya sama bini gue tuh, siapa ya kan. Mbak diem aja bang, cuma posisi lagi ngeliatin anak gue itu, anak gue diem bang, tadi aneh nangis diem gitu. Nah begitu Mbak kan ya, mau dipegang begini, nengok bang. Tapi nggak seperti yang apa ya, yang kejadian di kantor. Beneran itu emang dia ngeliat persis banget almarhumah, cuma nggak apa?
Nggak hancur.
Nggak hancur. Kayak semasa hidupnya dia gitu.
Normal aja.
Iya normal. Cuma nengok gini, senyum. Lucu ya mbak. Dilalanya bini gue nggak tahu kalau dia tuh udah meninggal, mesti nggak ingat gitu. Bini gue tuh nggak ingat kalau dia tuh udah meninggal. Jadi direspon aja sama bini gue waktu itu. Iya, kan emang lucu kayak gitu, kak, gitu kan. Ya, belum bobo sih. Ditanya, ngobrol, bener-bener ngobrol. Awalnya gue jago mikir, wah lo halu kali bun. Kata gitu kan. Kagak, demi Allah. Kan, ya. Terus jadi pas ngobrol sama bini gue, terus pamit pulang lah. Kan, mbak, aku pamit pulang ya. Kan, dijaga ya mbak, udah gitu. Nah, itu 40 harian kayaknya dah. Gue inget banget itu tuh 40 harian. 40 harian almarhum. Jadi malam itu, jadi kan ini kejadian antara jam 1 jam 2 nih. Jam 3 kan waktu-waktu rentan anak bayi bangun jam segitu tuh. Nah itu malamnya itu harusnya udah 40 harian. Jadi jatuhnya 40 hari lah. Nah si Mbak Kiki ini pamit pulang. Itu dibukain pintu kok. Dibukain pintu sama bini gue, dibukain pintu, jalan normal. Nah gue taunya ini kejadiannya apa namanya, pas gue pulang. Pas gue balik ke rumah itu mau ngikut acara 40 harian itu tuh, bini gue cerita kayak begitu. Terus gue bilang jangan cerita sama siapa-siapa, takutnya jadi fitnah.
Iya.
Kan gitu bang, orang udah meninggal kan diceritain. Akhirnya gue bilang jangan cerita, udah diem-diem aja kan. Ya udah kan, pokoknya jangan cerita.
Bini lo sadar ketika kalau Mbak Kiki ini udah meninggal itu pas kapan tuh?
Pas dicabut.
Gimana tuh?
Jadi gue terusin dulu cerita bini gue ya. Nah, dia dibukain pintu. Cabut nih, si Mbak Kiki pulang. Dan ke belakang lagi, mau nemuin anak gue bikin susu tadi. Ya kan? Nah, lagi bikin susu gitu. Jadi kayak ada bahasa bini gue, lagian Mbak Kiki dari mana sih malam-malam? Baru dikasih sadar.
Oke, iya.
Gitu. Begitu ngeliat jam, Mbak Kiki dari mana malam-malam? Ya lah, Mbak Kiki udah meninggal, gitu. Itu langsung, wah udah gak karuan deh bini gue saat itu. Itu untungnya kan rumah nyokap gue gak terlalu jauh tuh dari kontrakan tuh. Jadi langsung ditemenin. Nah besok paginya gue tahu akhirnya, begitu gue mau acara 40 harian gitu. Pas setelah kejadian ini gue mikirnya begini kan, bun apa gue keluar aja ya, ini keluar gue yang kedua nih bang. Ya kan, keluar gue yang kedua, jangan dulu aku keluar aja, gue takut lama-lama beneran dah, orang karyawan kan lama-lama habis bang,
udah parah ya soalnya.
Iya karena lama-lama habis. Terus kata si siapa bini gue, tahan dulu ya kan, ini kan mau masuk TK kan, lu bentar lagi dah kan. Ya udah deh kan. Padahal gaji kecil bang gitu, karena gue demi keluarga ya kan. Ya udah dah, gue ikut lagi dah. Gue berangkatnya kerja. Nah di sini yang tadi gue bilang gue bisa tahu soal kendi. Setelah gue di sini gue fix keluar.
Soal kendi yang dipecahin nih.
Ya? Gue akhirnya keluar di sini udah mutuin, fix gue keluar. Tuh? Jadi waktu itu jam 3:30 bang, 3:30 pagi. Emang gue kan harus bangun tuh jam 5 lah minimal tuh. Minimal jam 5 gitu. Gue sudah bangun. Jam 4 gue udah bangun. Gue turun ke bawah buat minum segala macem. Jadi gue nyiapin alat-alat. Gue masih sendiri tuh bang. Kagak ada yang berani kerja di situ. Anjir temen-temen gue. Mau gak mau deh akhirnya. Akhirnya pas di situ. Pas gua, jadi gimana sih bang kalau misalkan kalau di kantor gitu kan kayak ada ruangan buat penyimpanan berkas, ya kan, itu biasanya ada di lantai 3 tuh bang. Nah di samping pantry biasanya itu ada penyimpanan berkas, berkas nggak kepake lah. Gua buka ruangan itu bang, karena kan harus gua ambil juga dari apa nih, ada titipan gitulah, di besok tolong siapin data-data ini ya gitu kan. Nah posisi 3:30 pagi itu gua siapin ada data-data file-file yang harus gua siapin. Posisi ruangan cuma selebar 1.5 meter kali 4 lah, sampai 5 lah gitu. Jadi cuma manjang gini doang bang. Itu gue ngeliat persis di belakang gue tuh kayak ada yang ngikutin deh gitu. Perasaan gitu. Jadi gue ngerasain itu gitu. Cuma gak tahu gimana, pokoknya gue harus nengok kayak ada dorongan gitu. Lu harus nengok gitu. Itu gue nengok bang. Itu yang makhluk yang tempat yang kemarin gue ketemuin di balik jendela itu yang paling gede. Dia di situ bang, cuma dia nggak ngapa-ngapain gue, nggak ngapa-ngapain gue bang. Jadi gue nengok begini kan, tuh, itu ada di begini bang, itu gue cuma diem, cuma kayak gue dikasih apa ya, kayak entah itu sekelebatan pikiran apa ya, sekelebatan kayak bayangan gitu, kayak gue berpikir oh ternyata ini, jadi kayak si Kendi itu bang, oh punyanya si Mas Dewa bang. Si Kendi itu punyanya si Mas Dewa gitu. Nah Kendi itu hancurnya sama gue, dan yang gue buang itu kayak sesembahannya si Mas Dewa buat dia nih, ditaruhin di meja si Mbak Kiki.
Anjir, plot twist banget.
Ngerti gak bang? Jadi gue dikasih kayak gimana sih?
Sekelebatan doang loh ya?
Kayak film gitu, kayak film sekelebatan gitu. Jadi runtutan gitu. Gue bilang, cuma waktu itu gue belum berani mastiin ini tuh begini gitu. Jadi setelah sekian tahun, ini pas gue mau cerita di sini baru gue cari tahu nih.
Oke.
Gitu. Jadi emang bener ya? Terus gue tanya lah sama yang orang yang pernah bareng sama gue gitu. Sama almarhum suaminya, tadi gue bilang Mas Adam, kan kenal juga sama gue bang. Ini sempat gue tanya langsung sama beliau gitu. Minta izin juga, gue mau cerita juga tadi nih.
Udah diizinin?
Iya. Oke. Jadi versinya si Mas Adam ini emang ternyata ada sangkut pautnya dengan si Kendi itu bang.
Gimana tuh?
Jadi kayak lo suka nih sama cewek, tapi cewek ini gak mau gitu. Ini si Mas Adam apa? Si Mas Adam ini pun tahu bukan atas ketahuan dia, ada orang ketiga kayak misalkan orang pintar atau gimana lah gitu. Karena semenjak kejadian istrinya meninggal itu kan dia kayak stres gitu, gimana karena dibawa ke orang pintar. Orang pintar itu lah yang ngomong. Jadi ada yang guna-guna istilahnya bang. Gitu. Jadi kayak si Mas Dewa ini tuh guna-guna si
almarhumah
dari melalui si Kendi itu bang. Nah okay. Si Kendi itu pecahnya emang gue bang.
Yeah.
Yang harus jadi milik waktu itu, tinggal beberapa kali langkah lagi lah hitungannya. Diselamatin emang gue karena Kendi pecah. Kayak ngebakar buhul gitu, buhul dibahal. Dibakar gitu kalau buhul kan. Kalau ini enggak, jadi Kendi itu pecah, terus gue buang. Jadi kayak secara tidak langsung gue yang ngancurin si buhul. Gitu. Akhirnya dendamnya ke gue nih. Makanya waktu gue bilang tadi gue sampai berkali-kali dikerjain sama si
makhluk hitam itu yang kepala gede ya.
Nah, pas si makhluk gede ketemu gue di gudang ini karena dia juga bingung mau pulang kemana, tuannya enggak ada.
Iya.
Hah? Nah, akhirnya dia nggak kayak lu tuh begini awalnya begini lu harus begini, akhirnya gue ketemu solusinya bang, gue harus gimana dong nih. Karena kan mau nggak mau ntar takutnya ngikut ke badan gue bang, gue harus resign hati juga, gue nggak mau tahu dah, gue harus nyari kerjaan lain. Nah pas gue dapat gambaran itu, gue langsung bilang sama bapak itu yang kemarin waktu ribut mau tuh bang, yang nabrak itu, dia kan bawa gue bang, pak besok saya resign lah, saya nggak mau kerja di sini lagi, saya minta maaf nih sebelumnya. Saya gaji di B, pokoknya saya lebihin dari yang lain, kagak mau ah. Masalahnya kan tumbal nyawa, bang.
Iya.
Hah? Karena berbau-bau dengan klinik itu. Itu ya, bang. Yang pecah itu, ternyata itu plot twistnya ke arah guna-guna.
Tapi lu sepemikiran gak sama gue? Ini pemikiran gue aja, ini menurut gue aja ya. Kalau setelah pecah itu ya, maaf nih, nyawa almarhumah juga gak ada.
Mungkin.
Lu sepemikiran gak sih sama gue?
Kalau...
Ya memang lu selamatkan juga. Lu nyelamatin juga, cuma secara gak langsung juga.
Akhirnya itu. Jadi ya ke situ. Harusnya malah si ini dong. Siapa sih? Si Mas Dewa ini harusnya yang kena.
Iya harusnya ya.
Iya. Tapi mungkin kalau si siapa? Si Mbak ini memang faktor kecelakaan mungkin kalau ini ya.
Iya bisa. Ya.
Faktor kecelakaan terus gak seneng karena udah tahu kejadian sebenarnya. Si Corin ini mungkin kayak nyiptain sesuatu yang sugesnya akhirnya jadi... Neror satu kantor.
Iya, iya.
Nah, kebetulan juga yang sampai fatal banget itu si Mas Dewa ini. Karena kan sampai jatuh ke tangga itu kan. Sampai bocor pala segala macem. Itu pernah, waktu itu gue cerita ini pun, gue tanya sama dia, sama suaminya gitu. Sama
Mas Adap.
Itu, sekarang udah stres, bang. Hah? Stres.
Jadi sih?
Iya. Mas Dewanya udah stres.
Oh, Mas Dewanya.
Iya.
Tapi Mas Adamnya baik-baik aja.
Kan makanya gue minta izin.
Iya.
Gue minta izin, ya. Ya udah begitu. Maksudnya, udah gimana sih, mentalnya udah kena. Mungkin dari perbuatan dia sendiri.
Iya.
Ya kan? Iya. Ya pokoknya kayak gila deh. Menurut si Mas Adam udah pernah lihat sekali. Tadiannya malah mau dibalas, bang. begitu melihat kejadian karma udah dapat itu sendiri, balasannya nggak jadi. Jadi mau dibales. Si Mas Adam cerita begitu. Jadi ini malah mau gue balas, Bi. Setelah gue tahu kejadian itu, ya. Jadi pengen gue balas, pengen gue balikin apa yang udah dia kirim, gitu. Berbuat. Nyata dia malah dapat balasan yang lebih setimpal. Gitu, dari atas apa yang diperbuat waktu itu. Jadi emang fuck boy sih, Bang. Emang dari sekian perempuan itu, sekantor itu hampir kali pun dekat sama dia. Cuma, kecuali si almarhumah.
Nggak dapet-dapet.
Nggak dapet-dapet, ya. Bang. Emang gue bilang, tadi gue bilang, dia nggak punya, nggak bisa punya keturunan, suaminya nerima banget. Di situ kan katanya kita, dia ngejaga apa yang dia dapat itu, gitu.
Wajir. Nggak mudah tuh jadi Mas Adam.
Iya dong.
Mas Adam Inul, kan?
Bukan. Terus begitu gue resign tuh, Bang, itu nyampe gue disamperin gitu, maksudnya, ayo Bi, kerja lagi lah. Karena yang mampu bertahan sampai bulan-bulan tuh gue. Yang lain tuh seminggu, dua minggu gak kerja.
Kayak yang sebelumnya tuh siapa, Ramdan ya?
Iya, itu ya elah, kagak dihitungan bulan, Bang. Maksudnya sebulan, sampai sebulan lah.
Iya, iya.
Tiga udah minggu, empat minggu, ya? Udah cabut itu dia. Habis itu dia gak ada lagi. Terus terakhir gue udah itu.
Ini sosoknya kayak gendurwo gitu gak sih?
Gue gak bisa mastiin, Bang. Ini gendurwo atau bukan gitu ya. Yang jelas tuh gede. Gede, Bang. Jadi gue ngeliat cuma mata gitu. Apalagi kalau di gudang arsip itu kan.
Lu jelas kan?
Iya, itu hitam gitu. Gimana namanya gue baru ngeliat set gitu kan. Nyalain berkas. Ngambil. Gue balik lagi matiin kan saklar sampai pintu. Batu mau keluar begini posisinya nih. Terus gue niat. Posisi lampu udah dimatiin gitu. Pas gue lagi tuh, ya selot gede, Bang. Itu gede apa? Ya, seatap ini aja dia masih nunduk begini. Dia mau ke arah gue begini. Itu gue gak bisa ngomong apa-apaan. Gak. Eh, lu setannya? Kaget. Jadi gue cuma ngelongok gitu. Terus gue gimana dong? Jadi gue cuma diem doang. Jadi langsung ada sekelebat gitu. Ketemulah jawabannya gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, ya masa iya sih gitu. Maksudnya kayak kendi itu ada di situ buat apaan juga.
Yang pada saat lu pecahin, lu sempet bilang sih, apa namanya, kalau itu bau kan ya?
Bau
itu bentukannya, itu. Maksudnya ketika pecah itu, apa itu?
Lu gimana sih, tau gak sih, Bang, kayak...
Tadi lu bilang sih kayak ari-ari gitu?
Iya, enggak, maksudnya tempatnya.
Tempatnya itu
biasanya kayak buat ari-ari tuh.
Oke.
Tau gak sih, Bang?
Tahu.
Nah, itu pas gua pecah itu kan aura-aura gitu tuh. Nah, itu kayak lendir. Tapi gua gak tahu dalamnya nih. Tapi bau, tapi ada lendir keluar.
Lendir.
Lendir bening. Kagak ini bener. Lu punya begitu apa, Bang? Lendir bener. Tapi bening gitu.
Bening? Masa lu ketau sih?
Muka lu abis gitu, Bang. Bening gitu. Kagak bener. Nah, pas gua ngecek itu lendir begitu, ya udah langsung gua rapin. Semua tuh gua masukin, gua cuci, langsung gua buang.
Baunya gitu, kayak bau amis gitu lah ya.
Apa ya? Ya emang kayak daging busuk lah.
Daging busuk.
Iya, daging busuk. Kayak daging ikan-ikan lama lah, ikan mati kemarin.
Iya.
Nah itu. Nah, akhirnya gue resign tuh, Bang. Pas gue resign, gue udah gak mau kerja di situ lagi. Bini gue sempat terjadi penolakan. Cuma setelah gue kasih tahu, Bun, ini kejadiannya seperti ini gitu kan. Ini ribetnya ntar gue jadi kayak gue kena tumbal lagi dan segala macem.
Iya benar.
Timbang duit segitu ntar bismillah ya ada lagi kerjaannya. Ya udah ya keluar aja kan. Keluar dari situ langsung. Itu gue nggak digaji, Bang. Gara-gara gue keluar sendiri dipaksa ditambahin gak mau. Akhirnya gue keluar nggak ada pesangon, nggak dapet gaji itu. Padahal gue tinggal ya hitungannya 10 hari kerja itu sudah gajian gitu.
Tinggal nunggu dikit lagi lah ya.
10 hari lagi gajian gitu. Tapi harusnya sisanya itu gaji gue enggak. Jadi udahlah biarin dah, penting gue selamat dah. Yang sampai terjadi hal yang gak diinginkan gitu kan. Cuma semenjak kejadian itu ke rumah pun enggak.
Gitu. Gue penasaran nih. Jadi ketika si kendi itu pecah, kan lu sempet memang sempet ganti.
Nah.
Udah sempet ganti tuh?
Udah dong.
Ditaruh di tempat asalnya lah ya?
Iya, tapi enggak bentuk yang sama.
Oke. Nah, sikap Mas Dewa, ke lu ada yang beda gak?
Enggak sih.
Enggak.
Makanya gue kayak, masa sih gitu. Kan setelah kejadian pecah, terus beberapa hari kemudian itu meninggal gitu kan. Terus, itu kan prosesnya lumayan lama, Bang.
Iya.
Gitu. Dan Mas Dewa ngalamin itu juga lumayan lama kan. Seminggu setelah dia meninggal itu. Terus gue sempat resign juga tuh. Seminggu, gak masuk. berarti kan rentannya bisa antara sebulan dua bulan. Jadi sikap gue, Mas Dewa itu ke gue tuh ya biasa aja normal, kayak seakan-akan apa ini tipu daya gitu. Tapi gue samain sama cerita si Mas Adam, ada kesamaan sih gitu, ada kesamaan. Cuma gue nggak terlalu kayak ya udahlah yang udah berlalu juga gitu. Jadi nggak terlalu ngambil pusing banget. Okay, gitu. Okay.
Ada kesamaan tapi ya sikap Mas Dewa ya biasa aja kalau ya,
Mas Dewa
nggak
gimana-gimana
ya.
Nggak gimana. Cuma terakhir waktu gue cerita sebelum kemari gitu, itu kayaknya sebulan yang lalu dah. Karena kan gue lama pendingin cerita ini. Itu gue sempat nanya minta izin, Mas, gue mau minta izin ya, gue mau ceritain begini. Dia bilang, tapi jangan bawa nama gue biar. Iya, tenang, ntar di kesampingin dah. Pokoknya ada cerita-cerita yang bakal gue cut. Terus si
dia itu ke siapa? Lu ngomong ke siapa?
Gue ngomong sama Mas Adam.
Oke.
Ya kan? Terus ke Mas Adam bilang, lagi juga si Mas Dewanya juga udah gila.
Itu dari situ lu tahu ya kalau kondisi Mas Dewa sekarang. Nah,
jadi gue waktu gue tahu soal sequelnya itu, gak mikir, oh masa sih, udahlah biarin gitu. Nah, gue bisa tahu kebenarannya ini nyambung atau enggak ceritanya, begitu gue minta izin.
Sebulan yang lalu?
Iya, jadi ada kesamaannya, oh berarti bener nih. Gitu.
Si Mas Adam masih tinggal dekat rumah lu?
Masih. Dia yang kerja di kawasan industri.
Oh.
Lo gadung.
Sorry nih ya, ini terserah lo mau jawab apa enggak. Udah nikah belum, Mas?
Belum, Bang.
Ih, gila.
Belum.
Saking setianya
ya? Iya nggak tahu juga sih. Tapi
iya maksudnya itu kalau misal dari kaca dari kacamata orang awam ya.
Iya setia. Cuma kalau setahu gue nikah belum. Ini dari 2017 sih, Bang ya. Kan lumayan lama. 5 tahun berarti. 6 tahun ya.
Lu nggak bisa kayak gitu lu. Lu lempar ke luar.
Kagak lah bisa gue.
Gue mah bisa gue. Sepertinya.
Bisa Bang, gue bisa. Bisa. Kagak, dia memang belum nikah lagi sih. Iya. Ini hari. Cuma ada beberapa kali. Akhirnya curhat dia jadi ngomongin dia.
Yang gini loh, itu gak gampang. Tadi kan lu bilang sendiri itu gak gampang sampai dia stres, itu emang gak gampang cuy. Apalagi itu memang wanita pilihan dia dan cinta terakhirnya lah.
Iya emang, waktu gue denger sempat ngomong, dia kan sempat ngomong gini kan ya, makanya tadi aneh bis si Akila tuh pengen saya urusin.
Iya
gitu. Saya urusin buat tidak anak kandung gitu kan, sama Kiki kan ya. Tapi ya udahlah, Tuhan lebih baik gitu. Dari dia ya udah gak apa-apa kan.
Oke.
Ya udah Mas, enggak apa-apa Mas kan. Itu dari awal gua kejadian itu baru kemarin lagi komunikasi. Gitu.
Baru ngobrol lagi tuh.
Iya, baru ngobrol itu lama banget ngobrol itu, Bang. Sampai gue ikut sedih karena kan gue kebawa suasana sih, soalnya dari sekian kantor, lu bayangin aja berapa banyak orang ada di Santo sampai lantai 6 gitu kan. Itu cuma dia aja yang perhatiin sama orang bawahan gitu. Si Mbak Kiki ini nyampe ngasih makan lah, nyampe datang ke rumah lah, ngasih ini, ngasih itu.
Iya.
Perhatian banget dia, pokoknya udah kayak kakak sendiri gitu waktu itu.
Udah. Oke. Tapi semoga almarhumah
amin.
Tenang lah ya.
Amin.
Tapi semenjak itu gak ada lagi kan?
Enggak sih, cuma kadang ya masih kirim fatihah.
Iya, kebayang-kebayang aja ya.
Iya,
terus supaya ingat ya, kirim doa ya.
Cuma kan yang gak masuk pikir, masih iya sih gitu. Kejadian itu setelah gue tahu itu ya, itu sempat kepikiran.
Anjir, itu plot twist banget sih. Oke. Video ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan
Abi
Alternator.
Alternator.
Mantap. Pamit. Bye.